Kom ons lees saam uit Lukas 22 uit. En het vertrek en volgens gewoonte na die Olijfberg gegaan. En ook sy disciples het hom gevolg. En toe hy op 'n sekere plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. En hy het neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groot inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed af op en hy kom by sy disciples en hy vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Ons gaan begin met 'n oefening vandag. Voltooi asseblief die sin. Die lewe is vir my soos wat? Soos 'n stryd, 'n oorlog, 'n geveg, 'n reis, 'n riller. Soos wat is dit vir jou? Ons het almal simbole, beelde, metafore waarmee ons leef. Jy het dit al vir jouself gesê en vir ander gesê. Is jy bewus van wat dit is? Dit is baie belangrik. Want aan die een kant help dit ons om te sê hoe ons die lewe beleef en hoe die lewe vir ons is. Maar aan die ander kant sit dit vir ons 'n bril op, waardeur ons na die lewe kyk. As jy sê die lewe is 'n stryd, dan sê jy, jy kry al die bewyse daarvoor, kyk nou weer wat het nou gebeur. En dis dit, en is alles net 'n stryd. So dit skep ook ervaring in jou lewe. Jesus het geweet wat die simbole is waarmee hy leef. En hy gee dit vir ons. Een van die simbole is 'n beker. Die beeld, kan jy dit sien? 'n Beker. Die metafoor is, die lewe is soos 'n beker wat vir jou gegee is, wat gevul is, wat jy moet drink. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, kry ons vir Jesus, kyk na die beker van sy lewe. Hy neem daardie beker van sy lewe en hy drink die beker van sy lewe. En hy nooi sy disippels uit om hom te volg, saam met hom te kyk na die beker. Nie net sy beker nie, maar ook die beker van hulle lewe. Dit te neem en dit te drink. So kom ons kyk wat dit beteken. Kyk na die beker. Om te kyk is om te waak. Engels, to watch. Om aandag te skenk, bewus te wees, waar te neem. En dit is wat Jesus gedoen het met sy lewe. En nou dink hy daaroor na. En hy begin idees te vorm. Wat natuurlik gebeur as jy dink daaroor. Soos wat is my lewe? Waaroor gaan my lewe? Dit gee aanleiding tot wie is ek eintlik en diep sin in jou lewe. En dit het hy gedeel met die disippels. Hierdie dinamika is 'n baie belangrike dinamika vir innerlike groei. Lukas lê nogal baie klem op die groei van Jesus. Toe hy 12 jaar oud was, sê Lukas in hoofstuk 2 vers 52, toe sit hy in die tempel en hy het toegeneem in grootte fisies. Verstandelik, hy toegeneem in wysheid. En dan het hy toegeneem in guns by God, geestelik, in guns by mense sosiaal. Is 'n belangrike dinamika wat nooit in jou lewe moet behoort op te hou nie. En die manier waarop hy dit gedoen het, is ook vir Jakobus groot, vir Lukas. Hy sê vir ons dat hy dit gedoen deur 'n gewoonte wat hy gehad het. Om altyd 'n paar goed, 'n spasie te skep. Hy was baie lief vir die klein koppie, net buitekant Jerusalem, so in die kant van Jerusalem daai tyd gewees. wat die Olyfberg genoem was, en in die voet van daai berg was daar 'n tuin gewees. En hy gaan soen toe, hy is lief vir die natuur, maar hy doen dit om af te sonder, om hom af te sny van geraas en van mense, van stimulasie. Hy kry 'n spasie en hy gaan sit op sy knieë, hy kniel. Dit sê vir ons iets van die ingesteldheid waarmee hy kom. Dis 'n ingesteldheid van respek, dis 'n ingesteldheid van openheid, van afhanklikheid waarmee hy kom. En dan is die skrif daar. Hierdie hele beeld van 'n beker is nie oorspronklik net van Jesus af nie. Daar's van die profete wat geleef het met hierdie beeld. Van die wysheidsliteratuur, Psalm 116 vers 13 praat van die beker van verlossing. En Jesus kom met hierdie beelde van sy skrif waaruit hy geleef het in die tuin in. En hy dink na daaroor. En hy sê iets. Hy bid, hy praat met die Vader. Hy is so kwesbaar. Hy sê ek wil nie. Ek wil nie hierdie ding doen nie. Ek wil dit nie hê nie. Herken dit. En op hierdie manier werk hy in 'n baie donker moeilike tyd van sy lewe. Val hy terug op sy gewoonte om hom krag te gee en deur te dra met wat hy nou in die gesig moet staar. Hy vra sy disippels om hom te volg. En hulle het, maar hy vra hulle nie net om fisies daar te wees nie. Hy vra hulle nou om die innerlike werk ook te doen saam met hom en hy nooi hulle uit. Waak saam met my, bid saam met my. Kyk na jou lewe soos wat ek ook na my lewe kyk. Jesus het nie net gepraat oor sy beker en vir hulle vertel wat hy vir hulle gaan doen en vir hulle gevra om bid my nie. Hy vra hulle om dit te doen wat hy doen saam met hom ook en om hom te volg daarin. Het jy al gekyk na die beker wat vir jou gegee is? Het hoe groot is jou beker? Wat is die vorm van jou beker? Wat is die kleur van jou beker? Wat is soort beker is dit? Wat is in jou beker? Hierdie beker is gevorm deur jou ouers, deur die plek waar jy gebore is, die tyd waar jy gebore is, jou genetika, wat gelê het in jou oupa en jou ouma is ook in jou. En dit gee aanleiding tot 'n persoonlikheid, 'n manier van wees, gawes, passies in jou. Ken jy dit? Weet jy wat is dit? Het jy ja gesê daarvoor? E.E. Cummings het 'n kort gediggie en hy skryf en hy sê, "Yes is a world, and in this world skillfully called all worlds." Aanvaar jy wat vir jou gegee is. Dit of is daar, nee, ek kan nie vir my liggaam nie, ek kan nie vir die plek nie, ek kan nie vir die tyd nie. En dit beteken nie dat ons niks kan verander nie. Maar dit beteken dat ons nie ligtelik moet omgaan om wat vir ons gegee is nie, moet onderskei. Wat kan ek verander en wat moet ek verander, maar wat moet ek nie verander nie? As jy dit nie doen nie, gaan jy nooit jou lewe leef nie. Jou lewe gaan nooit geleef word nie, want net jy kan jou lewe leef. En jy sê uitvind dat jou lewe is vals. Dis met 'n mombakkie. Dis 'n voorhou van wie jy nie eintlik is en werklik is nie. En jy gaan ly aan die imposter syndroom. Jy gaan jou lewe vlak vind, klein vind, oneg, vervelig. Het jy gesê ja vir die lewe wat vir jou gegee is? En het jy geloofsgewoonte, 'n manier waarop jy waak, waarop jy kan kyk? Jesus vra, waak saam met my. En toe neem hy die beker. Na hy gekyk het, toe sien hy in sy beker, is daar lyding wat vir hom voorlê. En hy wil nie, hy wil dit vermy. Hy is tot die dood toe benoud en ek wonder hoekom. En hy beskryf dit ook as 'n versoeking waarin hy is. So wat was dit wat hom huiwerig gemaak het? Hoekom is dit 'n versoeking? Wel, 'n film wat 'n paar jaar gelede vrygestel is, Mel Gibson se Passion, lê geweldig klem op die fisiese lyding van Jesus. Was dit sy vrees vir die dood, vir dit wat hy nou moes gaan fisies? Nie volgens die evangelieskrywers nie. Markus sê net en hy's weggelei en hy's gekruisig. Die groot klem val nie op die fisiese lyding nie. Dit gaan oor die innerlike lyding. Dit gaan oor die pyn waarmee hy nou sit met dit wat deur hy moet gaan. En wat is dit? Wel, dis verlating. Almal verlaat hom. Hy word verwerp. Hy word vermy. Onregverdig. Deur mense se jaloesie, deur mense se woede, deur mense se bedreiging, deur mense se haat. Kan jy dink wat dit aan jou doen dat jou Lukas gaan uit en hy sê dis die politici. Die Jode en die Romeine. Dis die godsdienstige mense. Dis die soldate. Dit is die skare. Dis sy eie disippels wat hom los. Totaal alleen. En nou moet hy dit in die gesig staar. Dis die pyn. Soos hy sy groot ding waarmee hy geworstel het, is nie so seer die vrees vir die dood nie, maar dis die vrees vir die manier waarop hy moet doodgaan. Met hierdie pyn, wat gaan hy doen daarmee? En die versoeking lê nou in wat hy gaan doen met sy pyn. Hy kan dit vermy. Hy kan net verdwyn. En 'n paar jaar gelede, 'n paar dekades gelede, het 'n geestelike skrywer, Kazantzakis, 'n Griekse skrywer, gepraat oor the last temptation of Christ. En hy beweer dat dit kon wees dat dit Martha, Maria Magdalena was. Veral uit die buitebybelse geskrifte waarvan hy gebruik gemaak het, het hy aangetoon dat daar 'n diep koneksie tussen hulle was en dat hulle heel moontlik 'n verhouding wou gehad het en selfs kon gehad het. En nou kan hy dalk net wegstap. Hy het genoeg gedoen. Hy het te veel gedoen. Hy het hulle geleer, gewys, alles gesê. Hy kan nou net verdwyn in sy lewe in vrede en rus en liefde met sy vrou gaan deurbring by die see. Maar nee, dis 'n versoeking. Want dit sal beteken dat hy hierdie verbintenis, hierdie commitment wat hy aan die Vader gemaak het, moet breek. As dit so is dat dit die wil van God is wat hy nou besig is om te onderskei, dan moet hy dit vat. Die ander versoeking is om reaktief te wees, om terug te gee wat hy ontvang, om hulle ook te vervloek, ook in woede op te tree. Hy het toegang tot die krag van God en energie van God. Hy kan dit gebruik vir sy eie gewin, op sy eie manier, nie uit liefde uit nie. En dis die versoeking, en hy besluit om te onderskei. En hierdie onderskeiding vat van hom iets groots in sy binne, 'n groot stryd. In die Griekse woord is 'n stamwoord is agonia. En jy kom verstaan waar kom die Engelse vertaling vandaan? Agony. Hy gaan in 'n inspanning in. En hy vroeg, hy worstel met hierdie idee, met wat moet ek doen, wat in my is en wat gaan ek doen daarmee? En wat's die wil van die Vader met my? En hy besluit, dit is wat ek wil doen. In daai oomblik word hy versterk. Hy ontvang krag van God af om dit in die gesig te staar wat hy moet doen. En iets groots gebeur met die haat, met die woede, met die verwyd, met die hartseer, met die eensaamheid. Dit word omgesit. Deur sy wroging word dit omgesit. Hy absorbeer dit. En hy reageer nie terug uit wat vir hom gegee word nie, soos 'n waterreiniger. Neem hy vuil water in en dit word omgesit in skoon water. En hy reageer in liefde. En hy vergewe hulle. En dit wat hy doen, doen hy tot hulle voordeel. Hy sterf 'n goeie dood. Ons beker. Daar's ook lyding in jou beker. Ek dink aan dit waarna ek die afgelope tyd mee te doen gekry het, siekte. Soveel wat glad nie sal wil hê wat hulle pas langs gekom het nie. Ek dink byvoorbeeld 'n vriend van my wie se vrou siek geraak het. Hy's 'n professor, hy het besluit om te bedank en haar te versorg. Dis 'n siekte tot die dood toe. Sy gaan sterf hiervan. En hy het besluit, dit is wat hy wil doen. Hy het iemand wat hom help met haar versorging. Sy kinders sê van pa, moenie dat jou lewe opbou nie. Is vreselik wat met ma gebeur. Maar ons kom ons aanvaar dit. Hy sê, dis my plig. Dis my belofte aan haar gewees. My gewete laat my nie toe nie. Ek moet dit doen. Ek dink aan vriende wat 'n kind het, met spesiale behoeftes en al pad wat hulle kon kry, wat miskien kon werk, was om hulle beroepe op ys te sit. 'N Plaas te kry en te kyk of hulle die kind kan help om op sy eie te kan boer, dat daar 'n toekoms is vir hom as hulle nie meer daar is nie. Ek dink aan 'n ouer wat skielik geen heenkome het nie. En kinders wat het baie moeilik vind om hulle in 'n huis te neem en hulle eie kinders saam in 'n kamer te kan sit. En hulle weet net, is die regte ding om te ontdoen vir ons. Miskien is dit 'n swakheid, nou om nader aan jouself te leef. En ons allemaal het swakhede. En ons wens ons kan het verander en ons sukkel om dit te verander. En dis heel moeilik iets waarmee ons moet leef. 'N Geneigtheid in ons. Wat ons net in toom sal moet hou, moet selfbeheersing. Ek dink aan iemand wat sal met iemand bly wat 'n verslawing het. En sy moes groot besluite neem. En saam met die terapeut het hulle die grense saam vasgestel waarin hulle gaan leef. En sy sê, ek besef om uit te klim, is 'n maklike pad vir my uit. Deur hierdie pad word my mede-afhanklikheid aangespreek. Deur hierdie pad kan ek groei. En ek weet nie of ek dit gaan maak nie, maar nou, bid saam met my. Dis die pad wat ek kies. Ek het al hoeveel keer gehoor by mense wat gesê het, ek sit met 'n seksuele oriëntasie. Dit is vreselik dat soveel mense my blameer asof dit my keuse is. Ek wil nie. Ek wil nie. Maar dis my beker. Dis waarmee ek moet leef. Dis waarmee ek die lewe moet ingaan. Ander kan jou blameer daarvoor. Ek hoop jy kom agter dat dit baie grys raak as dit by hierdie goed kom. Ons kan so maklik na iemand anders se beker kyk en sê, dis jou keuse. Dis hoekom jy ly. Ons kan nie verstaan nie, dis wat jy op sy vriende gedoen het met hom. Dis jou keuse dat jy swaar kry. Maar vir daai persone wat elkeen van ons moet uitmaak is, wat is in my beker? Beteken dit, dat ek getrou sal wees, dat ek my plig nakom, dat ek aan my commitments bly. Nie vir myself nie. As ek self sou ek iets anders kies. Maar ek doen dit vir ander. As jy bereid om te onderskei, om te vroeg daarmee. En Paulus sê, ek stry. In Kolossense 1:29, die ou vertaling sê, volgens die werking wat hy in my werk, volgens sy krag. Nou, 'n hedendaagse eksegeet stel voor dat ons dit dinamies ekwivalent kan vertaal en verstaan as ons na die Grieks kyk op 'n ander manier. Ek stry, ek is in agonia, ek is in agony, volgens die energeian, die energie, waarmee hy my energeer, energoumenen, deur sy krag doen aan my. Jy kan hoor waar dynamis, dynamiet vandaan kom. Dit is 'n direkte vertaling. So deur die stryd, soos in Jesus se lewe, word energie vrygestel. Krag. Deur die bloedsweet, in die tuin, in eensaamheid, alleen, gebeur iets met my. Ons moet oppas vir 'n spiritualiteit wat alle poging op sy sit. Dit daar's 'n gemaklikheid vandag. Iets werk vir my as dit my beter laat voel en as dit sonder moeite my pad langs kom. Nee, as ons in die voetspore van Jesus wil gaan, dan is dit agony baie keer. En dan is dit swaar. En Dallas Willard het gesê, die genade van God is nie teen poging nie. Dis teen verdienste. God seën daai poging. So kan ons saam met Jesus bid. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Is daar iets in jou lewe wat jy doen, wat jy nie wil doen nie, maar jy doen dit, omdat die regte ding is, jou gewete sê vir jou, dis wat jy moet doen. Dan drink hy die beker. Hy staan op, En toe hy opstaan het iets met hom gebeur. Is gevul met energie, met oortuiging, met duidelijkheid. En hy word gevange geneem en oorgelever. En volgens die traditie begin die passie van Jesus hier intens. Hy kan nie meer kies wat hy gaan doen nie. Hy kan net kies hoe hy gaan reageer op wat ander mense aan hom doen. Maar hy het vrede, hy het moed. En in die Hebreërbrief skrywer geef ons bietjie insig in die, wat in hom in die gang was. Hy sê vir ons, hy het die kruis verdra. Hy, met ander woorde, hy het hierdie beker van lyding gedrink, want hy het die vreugde wat vir hom voorgesit is, het hy gesien. Wat gaan gebeur deur dit wat ek doen? En daardeur kon hy die skande verag. Die skande wat deur hy moes gaan, die smaad wat hy moes deurgaan, kon hy verdra, hy kon dit vat. En Jesus sterf, sonder om iemand te blameer. Hy het nie kruis toe gegaan en 'n rekening gestuur vir almal om te betaal daarvoor nie. Niemand sit met skuld nie, hy blameer niemand nie. Hy spreek almal vry. En sy dood is goed vir ander mense. Hy los 'n groot geskenk vir ander. Hy sê, sal ek nie die beker drink van my vader nie. Dis nie Herodes nie, is nie Pilatus nie, is nie my disippels nie, is nie die regering nie, dis my vader se beker wat hy vir my gee. Ons kom op plekke waar ons oorgelewer word. Ons kan in die worstelstryd ervaar hoe hy vir ons krag gee. En dis nie 'n storie nie. Dis die energie wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hy skenk dit vir ons, hy gee dit vir ons. En ons het sin deur dit wat hy vir ons gee. Die lig begin te skyn in die duisternis. En engele bedien ons in die teenwoordigheid van demone. Ons het hoop in 'n situasie van wanhoop. Ons sit ons voet in die nuwe Jerusalem terwyl ons in Babylon bly. Iets groots gebeur met ons. Ons ervaar die opstanding krag van Here Jesus. En ons lewe beteken ook vir iets anderster. Jesus vra, sal ek nie die beker drink wat die Vader aan my gegee het nie? Kan ons dit saam met hom sê en bid. Ons gaan nou nagmaal gebruik. En as jy vanoggend die beker vat, kan jy 'n oomblik daarna kyk. Dis sy beker. Hy het gesê, hierdie wyn is my bloed. My bloed, my lyding, my dood, bring 'n fees, bring blydskap, bring vryheid. Ek doen dit vir julle, onthou dit. En dis waaroor vandag gaan, onthou dit in die middel van ons bewussyn. En ons sê vir hom, dankie daarvoor, ons aanbid hom. Maar jy kan ook na hierdie beker kyk en sê, dis my beker hierdie. En my beker het blydskap en het smart in. Ek is ek bereid om dit te drink. Ek doen dit met hom wat in my is. Met hom wat met my is, wat my die krag gee om dit te doen. Ek dank hom daarvoor. En ek volg hom. Kom ons gebruik die brood en die wyn en ons dank hom.
Christus, hy stil jou honger. Eet die brood, drink die wyn. Glo in hom en hy wees jou dood. Eet die brood, drink die wyn. Kom na Christus, hy stil jou honger. Eet die brood, drink die wyn. Glo in hom en hy lees jou dood. Eet die brood, drink die wyn. Kom na Christus, hy stil jou honger. Christus heißt nun Jehova. Ihr die Brut, trank die Wein, gruen um in Heil ist Jehova.
Kom ons bid saam, Hemelse Vader, ons sê vir die dankie vir die beker van ons lewe. Dankie vir die beker van u lewe wat vir ons die lewe gee en die lewe wys en die pad aantoon soontoe. Dankie. Help ons om te drink. Help ons om diep in te sien in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.